В ефірі «Ранкова свобода», веселих свят та доброго ранку бажає вам Ірина Скуратівська. Нагадаю, що на календарі маємо сьогодні понеділок, 3 січня, і впродовж програми будемо говорити про таке. З нового року українці за житлово-комунальні послуги платитимуть більше.
Для мешканців Києва тепло подорожчало на третину. З нового року кияни сплачуватимуть трохи більше 170 гривень за спожиту гігакалорію, проти колишніх 126.
Дізнаємося, якою буде українська політика у 2011-му.
Буде відбуватися ряд жорстких інформаційних атак на Україну. Наслідок цього дуже велика ймовірність, що Янукович досить жорстко пройдеться по тій частині своєї команди, яка напряму пов'язана з Росією.
Держава має поділитися коштами з місцевим самоврядуванням, вважає мер Донецька.
Міністерство промисловості штовхають нас на те, щоб ми за свої гроші будували метрополітен. Але не треба вилучати в нас залишки, які заробляє територіальна громада і жителі у державний бюджет.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новини, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Чурга.
Доброго ранку. Міліція відпустила затриманих у справі про підрив пам'ятника Сталіну в Запоріжжі представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про це повідомляє прес-служба партії. Керівник Запорізької «Свободи» Віталій Подлобніков, його заступник з молодіжних питань Юрій Гудименко, а також представник молодіжної організації «Небо» вийшли на «Свободу» в неділю. Міліція вимагала зізнатися у вибуху пам'ятника, не допускала адвокатів. Крім того, затримані навіть не були зареєстровані у відділенні міліції, де вони перебували. Зазначили у прес-службі. 31 грудня у Запоріжжі невідомі підірвали пам'ятник Сталіну. Під час вибуху постраждав охоронець Запорізького обкому КПУ, на території якого знаходився пам'ятник. Єгипетська поліція затримала 7 осіб для допиту у зв'язку з вибухом поблизу Коптської християнської церкви у місті Олександрія. 21 людина загинула в новорічну ніч, коли поблизу храму вибухнув припаркований автомобіль. Представники влади під час розслідування вбачають ознаки того, що за вибухом стоять іноземні елементи, а також припускають, що напад здійснив терорист-смертник. Правоохоронці також повідомляють, що відпустили 10 людей, раніше затриманих для допиту. Будь-яка військова агресія з боку Північної Кореї зустріне сильну і сувору відповідь. Про це у своєму новорічному зверненні до нації сказав президент Південної Кореї Ім Йон Бак. Водночас він додав, що двері для діалогу залишаються відчиненими, щоб показати серйозність своїх намірів, Сеул готовий надати економічну допомогу сусідові, засвідчив Ім Йон Бак. Американський дипломат Стівен Босворт цього тижня відвідає Південну Корею, Китай і Японію. Він проведе консультації щодо північно-корейської проблеми. За даними Держдепартаменту, у вівторок Стівен Босворт прибуде до Сеула, в середу працюватиме в Пекіні, а в четвер у Токіо. Напруженість на Корейському півострові різко зросла в листопаді, коли військові півночі обстріляли південно-корейський острів, убивши 2 військових і 2 цивільних осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, з нового року в Україні зросли тарифи на теплову енергію. Наприклад, кияни відтепер платитимуть за тепло на 35% більше. Рішення про перегляд тарифів Національна комісія регулювання електроенергетики ухвалила ще в середині грудня. Там перегляд тарифів пов'язують з подорожчанням газу, яке відбулося ще наприкінці літа 2010 року. Водночас експерти нагадують про борги, до яких Теплокомуненерго перед дочірніми компаніями НАК «Нафтогаз України», і не виключають, що подорожчання у січні – не єдине зростання тарифів у новому році. З подробицями Олена Римовська.
Хоч ціни на газ для підприємств Теплокомуненерго зросли наполовину ще в серпні минулого року, підвищення тарифів для населення у Національній комісії регулювання електроенергетики погодили лише у грудні. У Нацкомісії наголошують, рівень подорожчання у регіонах України не однаковий і залежить від тих пропозицій, з якими до комісії зверталися ті чи інші підприємства, говорить начальник відділу зв'язків із громадськістю НКРЕ Іван Слободянюк.
Які звернулися і привели обґрунтування, а наші там, можна сказати, спеціалісти дивилися. Та й потім комісія приймала рішення. Хто не звертався, ніхто їм цього не робив.
Зокрема, для мешканців Києва тепло подорожчало на третину. З нового року кияни сплачуватимуть трохи більше 170 гривень за спожиту гігакалорію, проти колишніх 126. Нові тарифи Львів теплоенерго відрізняються від столичних лише на кілька гривень. Проти рівня 170 гривень вони сягнули ще в липні минулого року. Оглядачі пояснюються тим, що столичні тарифи завжди були нижчими за регіональні. Експерт енергетичного сектору центру Разумкова Володимир Омельченко називає підвищення тарифів на тепло послідовним. Він нагадує про подорожчання газу та про борги теплокомуненерго перед дочірніми компаніями НАК «Нафтогаз України». Водночас, на думку фахівця, лише підвищенням тарифів не вирішити нагальні проблеми енергетичного сектору.
Без впровадження кращої системи субсидування, яка б направлена була саме на стимулювання заходів з енергозбереження, проблему з енергозабезпеченням вирішити неможливо.
Експерт Олександр Нарбут припускає, що зростання вартості тепла з 1 січня – не останнє подорожчання тарифів у новому році. Адже підвищувати ціни на газ український уряд зобов'язався перед Міжнародним валютним фондом. Олександр Нарбут також висловив переконання, що проблемним питанням для українських споживачів мають бути не тарифи, а створення урядом конкурентноздатної моделі в енергетичному секторі, яка б дозволила у перспективі робити газ дешевшим.
Тільки конкурентна модель.
Лише конкурентна модель в енергосекторі дасть можливість і енергетичній галузі працювати ефективно та рентабельно, і споживачам не страждати.
І потребителям не страждати.
У грудні МВФ погодився виділити Україні другий транш 15-мільярдного кредиту. Щоб отримати третій, Україна повинна з 1 квітня підвищити ціну на газ для населення на 50%. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А далі до прогнозів. Цього року в українській політиці триватиме домінування президента Віктора Януковича, вважають експерти. Хоча, на їхню думку, проросійські тенденції можуть послабитися, а це відіб'ється на складі вищого ешелону української влади. Що ж до суспільних прогнозів, то існує велика загроза у розчаруванні громадян реформами, які проводить влада, що може призвести до радикалізації протестних настроїв. Політичними прогнозами цікавився наш кореспондент Дмитро Шурхало.
За словами президента Віктора Януковича, цього року будуть закріплені розпочаті владою минулоріч перетворення.
Це буде період, коли ми здобудемо міцний фундамент усіх тих змін і перетворень, які ми разом задумали.
Утім, позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл вважає, що в Україні триватимуть не реформи, а оптимізація.
Реалізувати певні речі не якісними, а кількісними параметрами. Що, скажімо, дуже помітно, бо адміністративні реформи, звільнені нібито чиновники, десь будуть все одно працевлаштовані в тому ж самому чиновницькому секторі.
Перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Тарас Чорновіл переконаний, що цього року можуть охолонути відносини з Росією, що відіб'ється на вищих ешелонах української влади.
Зараз ще й знову ціни на газ підвищуються, плюс буде відбуватися напередодні російських президентських виборів ряд жорстких інформаційних атак на Україну, незважаючи на те, що тут нібито своя влада. Наслідок цього дуже велика ймовірність, що Янукович досить жорстко пройдеться по тій частині своєї команди, яка напряму пов'язана з Росією. Я маю на увазі кремлівський квартет Фірташа, Бойка, Льовочкіна, Рожковського. Трошки покращиться ситуація у давніх донецьких – Колєснікова, Клюєва, Азарова.
Експерти збігаються в думці, що опозиція не матиме можливості реально протистояти владі. Соціолог Євген Головаха зазначає, що суспільство з пересторогою реагує на започатковані владою реформи.
Якщо не буде людям зрозуміло, що вони можуть цього мати, а не тільки, що вони цього втратять, ми будемо мати дуже негатив ставлення до влади, не буде довіри, а без довіри, до речі, жодних реформ бути не може.
Попри те, що минулого року Верховна Рада розпочала внесення змін до Конституції з метою перенести парламентські вибори на осінь 2012 року, теоретично залишається ймовірність того, що вибори відбудуться вже в березні. Утім, більш ймовірно, що цей склад парламенту працюватиме і надалі. Вірогідно, що вже найближчим часом у парламенті з'являться нові депутатські фракції з колишніх нашоукраїнців та б'ютівців. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нагадаю, що ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі. Держава має фінансувати повноваження, які вона передає місцевому самоврядуванню. А кошти, які заробляє місцева громада, не повинні вилучатися у держбюджет. Про це в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив мер Донецька Олександр Лук'янченко. Будівельник за професією Олександр Лук'янченко обраний вже на третій термін. З часів першого головування Лук'янченка рейтинг партії регіонів Донецьку офіційно сягнув 70%. І це мер вважає своїм успіхом. З Олександром Лук'янченком спілкувалася наша донецька кореспондентка Ольга Доровських.
Що, на ваш погляд, треба змінити у стосунках регіони держава, щоб покращити роботу органів місцевого самоврядування?
У
стосунках регіони держава треба, щоб ті повноваження, які передають місцевому самоврядуванню, фінансувались. Це перше. Тут потрібні нетрадиційні підходи. І тут має бути партнерство регіону і держави. Інакше нічого не вийде. Наприклад, сьогодні місто не може самостійно побудувати метрополітен у Донецьку.
В чому проблема? Не вистачає грошей? Чи організації?
Міністерство промисловості та інші інститути штовхають нас на те, щоб ми за свої гроші будували метрополітен. Але якщо ми будуватимемо його за свої гроші, то не треба вилучати в нас залишки, які заробляє територіальна громада і жителі у державний бюджет. Якщо б ці гроші, що ми заплатили у держбюджет, були направлені на будівництво метро, то ми б уже наблизились до якогось етапу. Стосунки центр-регіон-місто мають бути паритетними 50-50.
Вам обіцяють таку субвенцію з держбюджету? Біля керма ж свої донецька команда.
Ми працюємо над цим. Перші зрушення – це коли ухвалили бюджетний кодекс. Ми тут одразу відчули, що влада стала прислухатись до органів місцевого самоврядування.
А які є зрушення у сфері культури? Зокрема, як міська рада сприяє розвиткові української мови у Донецьку?
Коли мене запитують, чому я не говорю державною мовою, я кажу, я говорю мовою моїх виборців. От піти сьогодні в колектив Донецького металургійного заводу чи на шахту імені Засядька, вийти і зробити доповідь українською мовою. Вони послухають, а потім будуть думати, що у мера стало з головою. Тому ще раз повторюю, ми поважаємо свою батьківщину, а тих, хто сьогодні прагне переписати історію, нав'язати щось, ми їх чудово розуміємо, але не підтримуємо. На сьогодні пріоритети інші – заможна держава і стабільне життя громадян.
Зазначив мер Донецька Олександр Лук'янченко в інтерв'ю Радіо Свобода. А ось на Львівщині рівень безробіття зростає. Такими є дані Головного управління статистики. За попередніми підрахунками Асоціації роботодавців, в області впродовж 2010 року втрачено близько 40 тисяч робочих місць. Водночас інвесторів не приваблює промисловість регіону. Що місцева влада зробила, аби привабити заможніх бізнесменів в область, знає наша львівська колега Галина Терещук.
За увесь минулий рік мер Львова не мав ділових переговорів із жодним серйозним західним бізнесменом, який би хотів вкласти гроші у розвиток промисловості міста. Андрій Садовий назвав Радіо Свобода лише одну фірму, яка планує вкласти 26 мільйонів доларів у створення логістичного центру. А пріоритетом для міста мер визначив туризм. Відтак, для городян одна перспектива у найближчі роки – працювати в обслуговуючій сфері. Усі важливі об'єкти – стадіон, аеропорт, дороги – до Євро-2012 фінансуються з державного бюджету, і завдяки цим грошам Львів цього року не зазнає фінансової кризи. Андрій Садовий.
Інвестор, він ж не інвестує окремо в місто. Він дивиться, яка ситуація в державі, політична, економічна, які закони прийняті. Це є комплекс питань. Тому і ми сьогодні не можемо похвалитися в Україні, що є багато потужних зовнішніх інвесторів. Тому сьогодні цю функцію виконує держава, інвестуючи в інфраструктуру.
Те, що політична ситуація не сприяє інвестиційному клімату в Україні, зазначають підприємці і аналітики. Але і місцева влада не робить реальних кроків в інвестиційній політиці. Протягом останніх 5 років не було ні однієї сесії міської та обласної рад, присвяченим тільки питанням інвестиційної політики, хабарництву та корупції в регіоні. Місцева влада не займається інвестиційною політикою, наголосив у розмові голова Асоціації роботодавців Львівщини Зиновій Примес.
Приходили у першу чергу з офшорів. Інвестиції не приходили в реальну економіку.
Торік більше половини прямих іноземних інвестицій, за даними Головного управління статистики Львівської області, надійшли у фінансову сферу.
Їх складно назвати інвестиціями. Скоріше працюють на те, щоб відбирати гроші у українців.
Інвесторів приваблює передусім дешева робоча сила, а вона в Україні є. Львів мав би ліквідувати усі бюрократичні перепони і пропонувати інвесторам території, облаштовані комунікаціями, вважає експерт. Але наразі місцева влада ще не показала інвесторам зелене світло. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до Ранкової Свободи. В студії Ірини Скуратівська. На календарі маємо понеділок, 3 січня. І далі у програмі будемо говорити ось про що. у США активізували полювання на шпаргалки у школах.
Комп'ютер аналізує тести і виділяє як підозрілі ті випадки, коли є велика кількість однакових відповідей. Причому не лише безпомилкових, а й хибних.
Великі копитні та хижі тварини в Україні перебувають під загрозою знищення через браконьєрство та легальне вейп-полювання.
З 91-го року відомчі інструкції дозволяли іноземним та українським мисливцям під виглядом селекційного відстрілу офіційно полювати на зубрів.
Чи достатньо в Україні інфраструктура для зимових видів спорту?
Брав сімімовиця спорту був відділ, який мав відповідати за будівництво ковзана. Гроші, звичайно, які виділялися, розікрали. І ковзанок державних у нас немає, а навіть те, що є, вже руйнується.
Про все це та більше почуєте відразу після новин від Антона Шульги.
Міліція відпустила затриманих у справі про підрив пам'ятника Сталіну в Запоріжжі представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про це повідомляє прес-служба партії. Єгипетська поліція затримала 7 осіб для допиту у зв'язку з вибухом поблизу Коптської церкви у місті Олександрія. 21 людина загинула в новорічну ніч, коли поблизу храму вибухнув припаркований автомобіль. Пакистанська партія «Рух Муджахідіна Каумі», об'єднаний національний рух, друга найчисленніша за кількістю депутатів у владній коаліції, оголосила в неділю, що виходить із уряду. Будь-яка військова агресія з боку Північної Кореї зустріла сильну і сувору відповідь. Про це у своєму новорічному зверненні до нації сказав президент Південної Кореї Ім Йон Бак. Президент США Барак Обама підписав законопроект про надання допомоги постраждалим від терактів 11 вересня 2001 року і тим, хто захворів унаслідок роботи на руїнах Всесвітнього торгового центру.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
І переходимо до подій за кордоном. У Сполучених Штатах для боротьби зі шпаргалками на шкільних іспитах застосовують комп'ютерну технологію. Департамент народної освіти штату Міссісіпі довгий час не міг дати собі ради з поширеним шкільним лихом – шпаргалками, особливо на випускних екзаменах. Шпаргалізація стала повсюдним лихом, коли в кожного є мобільник. Школярі на іспитах передають відповіді, відправляючи один одним СМС. Як з цим боротися американців, знає наш колега Юрій Долерайн.
У загальноосвітніх школах штату Міссісіпі понад 100 тисяч школярів складають стандартизовані випускні іспити. Тож, за кожним не встежить. Від цих екзаменів залежить вступ до коледжу. Тож, штат звернувся по допомогу до компанії, що виявляє шпаргалки, застосовуючи комп'ютерну технологію. Комп'ютер аналізує тести і виділяє як підозрілі ті випадки, коли є велика кількість однакових відповідей, причому не лише безпомилкових, а й хибних. Відколи штат 4 роки тому почав вдаватися до послуг компанії, обсяг випадків списування зменшився на 70%, каже Джеймс Мейсон, директор відділу оцінок школярів у департаменті народної освіти штату Міссісіпі. В інтерв'ю нью-йоркській радіостанції WOR він так пояснює успіх боротьби зі списуванням.
People know that if you cheat,
люди усвідомлюють, що якщо ти вдаєшся до списування, то є майже 100% певність, що тебе впіймають. Цікаво, що лише комп'ютери є новим засобом виявлення випадків списування шляхом аналізу статистичних подібностей. Відомий випадок ще столітньої давнини, коли скандал зі шпаргалкою поклав край висхідній кар'єрі Джеймса Карлі, відомого політичного діяча штату Масачузетс. Він з помічником складав іспит для державної служби. Порівняльний аналіз показав, що в тестах у них обох було 12 однакових відповідей і всі хибні. Також комп'ютери виявляють так звані нелогічні зв'язки. Скажімо, коли школяр дає правильні відповіді на складні запитання і помилкові на легші. Крім того, комп'ютер знаходить сліди підчищувань на аркушах з відповідями, що може свідчити про незаконну допомогу з боку вчителя або шкільного адміністратора. Приклад Міссісіпі тепер наслідують департаменти освіти, ради коледжів, прийомні комісії юридичних факультетів у багатьох штатах, таких як Вашингтон, Флорида, Техас і шкільні департаменти великих міст Америки, включно зі столицею Сполучених Штатів. Юрій Долерайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobil.
І знову повертаємося до України. Великі копитні та хижі тварини в Україні перебувають під загрозою знищення через браконьєрство та легальне ВІП-полювання. Про це заявляють екологи. Вони наполягають на законодавчій забороні полювання на вовків, лосів та рисей і виступають за незалежну оцінку їхньої чисельності. Натомість мисливці вважають, що повне припинення полювання на великих тварин нашкодить екосистемі. Із подробицями наш колега Євген Солонина.
Напередодні Нового року браконьєри застрелили всіх лосів, які мешкали у Черкаській області. Лісники, які об'їжджали свої угіддя у Чигиринському районі, побачили двох чоловіків біля годівниці для лісових тварин та двох застрелених лосів на землі. Браконьєри кинулися тікати, але невдовзі їх затримали працівники міліції. Як виявилося, вони вбили двох останніх самиць лося в області. Одна з них була вагітна. Подібне відбувається в усій Україні, причому найбільше потерпають популяції великих тварин, говорить голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Практично всі тварини внесені в Червону книгу України. Але з 91-го року відомчі інструкції дозволяли іноземним та українським мисливцям під виглядом селекційного відстрілу офіційно полювати на зубрів. Україна мала 720 зубрів, то зараз вона має, по нашим розрахункам, 150 зубрів.
Українські екологічні організації об'єднали зусилля для збереження великих тварин в Україні. Зокрема, вони через суд та прокуратуру домоглися повної заборони полювання на зубрів та обмеження відстрілу вовків. Однак запроваджувати ці зміни важко, оскільки чимало українських політиків полюбляють полювання, констатує Володимир Борейко. За офіційними даними Мінприроди, популяції великих тварин в Україні значно більші, аніж наводять незалежні екологи. Начальник відділу охорони тваринного світу Мінприроди Володимир Домашлінець визнає проблеми популяції зубрів та лосів в Україні, однак наголошує, що вовкам знищення не загрожує. Що ж до мисливців, то вони наполягають на тому, що чисельність багатьох видів тварин необхідно регулювати відстрілом. Володимир Ключковський, який полює на Львівщині понад 20 років, погоджується із тим, що лосі та інші копитні потребують державного захисту. Але й від вовків їх теж треба захищати.
Вовків багато. В Польщі в мене просто є декілька знайомих мисливців. Ситуація така тут біля кордону з Україною, що в них вовки виїдають там в рік більше 500 голів копитних того ж оленя.
Мисливець зізнається, що чи не найбільшою проблемою для української фауни є ВІП-полювання. Якщо звичайні мисливці не стріляють у рідкісні види, то можновладці на полюванні б'ють все, що бачать, каже мисливець. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Цьогоріч погода сприяє активному зимовому відпочинку. Сніг і мороз виманюють городян із теплих осель на гірськолижні траси, а то й просто на найближчу ковзанку. Який зимовий відпочинок люблять українці і чи існує в Україні інфраструктура для зимових видів спорту, знає наша колега Надія Шерстюк.
Зимові свята пов'язують не лише з народними гуляннями і фольклорними забавами, але насамперед з активним відпочинком на свіжому повітрі, з зимовими видами спорту. На думку спортивного журналіста Валентина Щербачова, в Україні на державному рівні не створена індустрія зимового відпочинку. Цю ініціативу взяли на себе приватні підприємці.
Приклад – це Буковель. Навіть з Польщі їдуть люди і там гірськолижним спортом займаються. Ну і у нас в Києві з'явилися такі, як Протасів Яр, це в центрі міста, гірськолижна база, і вже сноубордисти є рівня міжнародного. Популярне дуже фігурне катання і хокей. І оце потребує державної уваги. Навіть в колишньому міністерстві справ сім'ї, молодь та спорту був відділ, який мав відповідати за будівництво ковзанок. Гроші, звичайно, які виділялися, розікрали, по-моєму, всі. І ковзанок державних у нас немає. Навіть те, що є, вже руйнується.
Найпопулярніший і найдемократичніший вид зимових забав – катання на санчатах. Його люблять і малечі, і дорослі. Скільки коштують санчата та інше спортивне приладдя, з'ясовувала Наталка Коваленко.
Ігор торгує найрізноманітнішими санчатами вітчизняного і закордонного виробництва. Металево-дерев'яними зі спинками чи без них, повністю дерев'яними, пластмасовими. Найбільшим попитом користуються вітчизняні металево-дерев'яні санчата, оскільки вони найдешевші. Коштують 150 гривень. А найдорожчі найкращі і найновітніші закордонні сягають 1500 гривень. Асортимент санчат цього року урізноманітнився, каже Ігор. А от об'єм продаж не збільшився і ціни залишились минулорічні. Проте власник іншої торгової точки Володимир говорить, що ціни зросли відсотків на 10 порівняно з минулим роком. Він хоча і продає спортивне обладнання для зимових видів спорту лише другий рік, але каже, є з чим порівняти. Наприклад, сноуборд, на якому він полюбляє покататися, за рік зріс в ціні приблизно на 500-600 гривень.
Ті, хто віддає перевагу закритим льодовим майданчикам, можуть відвідати ковзанки у великих торговельних центрах та на стадіонах. Ціни тут разом з прокатом комзанів коливаються від 30 гривень за годину у будній день до 50 гривень у вихідні. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
А тепер переходимо до запитань. В чому головна відмінність між Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем? Коли в Україні з'являться перші ознаки цивілізованого суспільства? І які політичні події очікують Україну наступного року? Про це в огляді тижневої преси, які підготувала Ірина Біла.
Автор статті в тижневику «Лівий берег» категорично не погоджується, ніби Тимошенко і Янукович одне й те саме. Він вважає, що навіть якби вони були близнюками, їх електорат формував би зовсім по-різному. Так Тимошенко змушена була більш-менш зважати на громадську думку, тоді як виборець Януковича цього від нього ніколи не вимагає. Після перемоги Януковича ця їхня відмінність вважалася автору чи не найбільшою загрозою, адже де-факто новий президент отримав можливість приймати будь-які рішення. Соціологи помітили, що до 2010 року українці перестали підпорядковувати своє життя суто виживанню і почали докладати більше зусиль до самореалізації. Водночас, на думку дописувача тижневика «Дзеркало тижня», на тлі активної політики десятиліття, що минуло, стомлене від партійно-кандидатських атак соціум, демонструє аморфність. При цьому кількість українців, які вважають політичну ситуацію в країні вибухонебезпечною, збільшується. Інші парадокси видання наводить публікації «Шлях до себе, на місці, кроком руш». Перші помітні паростки побудови сучасного цивілізованого суспільства з'являться в Україні через 10 років, прогнозує в тижневик «Україна» соціолог Євген Головага. У статті під заголовком «Якою буде Україна 2020 року» він зазначає, що українці відповідальніше ставитимуться до роботи. Кількість цивільних шлюбів в країні зросте, жінка займатиме краще становище в суспільстві і майже не буде родин із трьома дітьми. Про те, що станеться у 2011 році, прогнозує «Український тиждень». Видання пише, що влада доведе до логічного завершення справу Юлії Тимошенко. Суд визнає її винною, їй присудять умовний термін та позбавлять права обіймати посади в органах влади. А ще опозиційні партії намагатимуться вкотре об'єднатися, але їм завадять амбіції лідерів. Інші прогнози в матеріалі «Совок повертається». Огляд тижневої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Я нагадаю також нашу адресу radiosvoboda.ua. Заходьте, коментуйте, а у нас на черзі новини.
Міліція відпустила затриманих у справі про підрив пам'ятника Сталіну в Запоріжжі представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Про це повідомляє прес-служба партії. Міліція вимагала зізнатися у вибуху пам'ятника, не допускала адвокатів. Крім того, затримані навіть не були зареєстровані у відділенні міліції, де вони перебували, зазначили у прес-службі. Нагадаю, 31 грудня в Запоріжжі невідомі підірвали пам'ятник Сталіну. Під час вибуху постраждав охоронець Запорізького обкому КПУ, на території якого знаходився пам'ятник. Єгипетська поліція затримала 7 осіб для допиту у зв'язку з вибухом поблизу Коптської християнської церкви у місті Олександрія. 21 людина загинула в новорічну ніч, коли поблизу храму вибухнув припаркований автомобіль. Представники влади під час розслідування вбачають ознаки того, що за вибухом стоять іноземні елементи, а також припускають, що напад здійснив терорист-смертник. Будь-яка військова агресія з боку Північної Кореї зустріне сильну і сувору відповідь. Про це у своєму новорічному зверненні до нації сказав президент Південної Кореї Ім Йон Бак. Водночас він додав, що двері для діалогу залишаються відкритими, щоб показати серйозність своїх намірів. Сеул готовий надати економічну допомогу сусідові, засвідчив Ім Йон Бак. Президент США Барак Обама підписав законопроект про надання допомоги постраждалим від терактів 11 вересня 2001 року і тим, хто захворів унаслідок роботи на руїнах Всесвітнього торгового центру. Протягом 10 років за цією програмою буде витрачено 4 мільярди доларів. Сильний землетрус стався в центральній частині Чилі. Сила підземних поштовхів перевищувала 7 балів. Жертв руйнувань немає, але багато жителів прибережних міст залишили свої будинки через побоювання цунамі. Хоча таких попереджень не надходило.
Що ж, на цьому ми будемо закінчувати ранкову свободу. Нагадаю, що для вас її сьогодні провели журналісти Ірина Скуратівська та Антон Шульга, а також звукорежисер Ігор Ісхаков. Вам ми усім бажаємо цікавого дня і почуємося вже завтра. Хай щастить!